Частина восьма. Я поволі позадкував. Непрохані гості наступали на мене з двох боків. Я спотикнувся об власну сумку, впав назад і, вдарившись об підлогу, зі стогоном повернувся на бік. Цієї миті захід недбало кинув. «Руки вгору, приятелі! Та швидше!» Дві голови рвучко відвернулися від мене. Я встиг дістати свій револьвер і покласти його в себе під боком. Я знову застогнав. Запала тиша. Я не чув, щоб упав хоч один револьвер. Двері кімнати все ще стояли навстіж, а захід і досі підпирав стіну десь за ними. Дівчина процідила крізь зуби. «Тримай шпига на мусці, Раше, і причини двері. Худоребрий тут не стрілятиме». Та й ніхто не стрілятиме. А тоді пошепки, я ледве розчув, додала. Грюкни дверима. Медер позадкував через кімнату, не зводячи з мене свого Сміта і Вессона. Тепер він повернувся до заходу спиною, і думка про це змушувала його очі стурбовано бігати. Мені не важко було його підстрелити, але це не входило в мою гру. Захід стояв, широко розставивши ноги, ні пари з уст. Його безбарвні очі насмішкувато примружилися. Він не спускав очей з дівчини, вона не спускала з нього очей. Їхні револьвери теж пильно дивилися один на одного. Раш Медер дістався до порога, взявся за край дверей і різко відвів їх. Я добре знав, що зараз буде. Ту ж мить, коли хряснуть двері, 32-й калібр скаже своє слово. Якщо вона вистрелить вчасно, то двері, грюкнувши, поглинуть звук пострілу. Я рванувся вперед, схопив Керол Донован за ногу і щосили смикнув її до себе. Двері хряснули. Її револьвер вистрілив, куля відколола шматок штукатурки на стелі. Брикаючися, Керол повернулася обличчям до мене. І тут почувся глухий, підкреслено тягучий голос Захода. «Ну, коли так, то побалакаймо!» І він звів курок свого кольта. Щось у його голосі заспокоїло Керол Донован. Вона розслабилася, її рука з револьвером ковзнула вниз, і дівчина з лютим поглядом відступила від мене. Медер повернув у замку ключ і, важко дихаючи, сперся на двері. Його капелюх мало не сповз на вухо, і з-під крисів виглядали кінчики двох смужок клейкої стрічки. Поки я про все це розмірковував, ніхто не ворушився. Кроків за дверима не чути було, тож ніщо не могло потривожити нас. Я звівся навколішки, намагаючись не показувати свій револьвер, потім став на ноги і підійшов до вікна. На верхні поверхи готелю Снокволмі з тротуару не дивилася жодна душа. Я усівся на широке старомодне підвіконня і трохи знічено поглядав у кімнату, так, ніби проповідник щойно сказав тут погане слово. Дівчина різко кинула мені.
«І ти злигався за цим йолопом?»
Я не відповів. На її обличчі поволі проступив рум'янець, в очах горів вогонь. Медер простяг руку і пригнічено сказав. «Послухай, Керол, послухай мене. Так ми нічого...»
«Замовкни!»
«Гаразд», – видушив із себе Медер. «Хай буде по-твоєму». Захід утретє чи вчетверте з проквола зміряв дівчину поглядом. Його рука з револьвером зручно лежала на поясі, і у всьому вигляді мого напарника прозирав цілковитий спокій. Побачивши ще, як він дістав револьвер, я сподівався тільки на те, що дівчину його спокій не обманить. Поволі він проказав. «Ми вже чули про вас двох. І що ж ви нам пропонуєте?» «Мені взагалі не дуже цікаво вас слухати, але й за стрілянину неохота сидіти».
«Там досить для чотирьох», – промовила дівчина.
Медер енергійно закивав своєю великою головою. Йому навіть вдалося видавити з себе бліду усмішку. Захід глянув на мене. Я кивнув головою. «Виходить четверо.
– зітхнув він.
«Гаразд, але більше нікого. Зараз поїдемо до мене і побалакаємо за чаркою. Тут мені не до вподоби».
«Як усе просто?» – єхидно кинула дівчина.
«Просто, як сама смерть. Протяг захід. А я її частенько бачив. Того ж то ми все й обговоримо. Тут не тир».
Керол Донован розстебнула свою замшеву сумочку на лівому боці і сховала в неї револьвер. Тоді всміхнулася. Коли дівчина всміхалася, вона була чарівна. «Ставку зроблено», – спокійно мовила вона. «Я входжу в гру. Куди тепер?»
«На Вотер-стріт. Під'їдемо на таці».
«Тоді веди нас, хлопче».
Ми вийшли з кімнати і спустилися ліфтом до вестибюля, багато прикрашеного оленячими рогами, опудалами птахів та гербаріями диких квітів під склом. І йшли ми, як четверо друзів. Таксі проїхало Capital Way, далі площу, проминуло червоний житловий будинок, надто великий для цього містечка, крім тих днів, коли засідають законодавчі збори. Ми їхали по слідах автомобільних шин повз адміністративні будівлі, що виднілися поодаль, високі зачинені ворота губернаторської резиденції. Вздовж тротуарів росли дуби. За садовими хвіртками ми побачили кілька досить великих садиб. Таксі промчало повз них і звернуло на дорогу, що вела до самої протоки. Невдовзі між високими деревами показався будинок. Далі за деревами виблискувала вода. Будинок був з верандою, невеличкий газон зовсім заріс бур'яном і дуже буйними кущами. Прокладена в грязюці колія закінчувалася під навісом, де стояв старомодний низенький спортивний автомобіль. Ми вийшли з таксі, і я розрахувався з водієм. Усі четверо стояли й уважно дивилися, як машина зникає з очей. Потім захід сказав: «Моя кімната на горі. Піді мною вчителька. Зараз її немає вдома. Ходімо, треба прополоскати горло». Ми рушили через газон до веранди. Захід рвучко відчинив двері і показав нам вузенькі сходи.
«Спершу дама. Уперед, красуне. У цьому місті дверей ніхто не замикає».
Дівчина холодно глянула на господаря і пішла повз нього сходами нагору. За нею попростував я, потім Медер. Захід ішов останнім. Майже весь другий поверх займала одна кімната, затемнена деревами за мансардним вікном. Тут стояло широке ліжко, присунуте аж до похилої стіни, стіл, кілька плетених стільців, маленький радіоприймач, а посеред кімнати – кругла чорна груба. Захід пішов до крихітної кухоньки і повернувся з чотиригранною пляшкою та кількома склянками. Потім поналивав і підніс свою склянку. Решта так і стояли на столі. Умовляти нас довго не довелося. Ми випили і посідали. Захід одним духом вихилив свою склянку, нахилився поставити її на підлогу, а коли розігнувся, в руці у нього знову був кольт. Я почув, як у неприємній тиші, що запала так несподівано, похлинувся Медер. Губи в Керол сіпнулися так, ніби вона мала намір засміятися. Потім дівчина нахилилася вперед, тримаючи склянку лівою рукою поверх сумочки. Губи в Захода поволі розтяглися у тонку рівну лінію. Неквапно й байдуже він проказав:
«То значить, п'яти підсмажуєте? Моїм дружбанам, так?»
Медер почав хапати ротом повітря і розводити своїми товстими руками. Кольт миттю повернувся в його бік. Медер відразу ж поклав руки на коліна і стис їх пальцями.
«Ви й у цьому, сисунці!» – стомлено провадив Захід. «Підсмажили хлопцеві п'яти, щоб він розколовся.
а тоді з'явилися до його товариша додому. Такої накладочки вам не зв'язати різдвяною стрічкою».
«Ну, гаразд», – нервово забелькотів Медер. «Що на нам за це буде?»
Дівчина ледве помітно усміхнулася, але нічого не сказала.
«Мотузка», – м'яко порадив Захід, ошкірившися. «Добре змочена, зав'язана грубими вузлами мотузка. Потім ми з дружбаном вирушимо ловити світлячків. Перли, по-вашому. А от коли повернемося…» Він замовк і провів ребром лівої долоні поперек горла.
«Ну, то як тобі ця думка?» – подивився на мене.
«Непогана. Тільки не варто про це довго розводитися», – сказав я. «Де мотузка?»
«В комоді», – відповів Захід і кивнув головою в куток.
Я пішов попід стіною до комода. У цю мить Медер несподівано жалісно зойкнув, очі його закотилися, і він, знепритомнівши, повалився ниць на підлогу. Захода це роздратувало. Такої безглуздої вихватки він не чекав. Його права рука окреслила півколо, і кольт націлився в Медерову спину. Рука Керол ковзнула під сумочку. На кілька сантиметрів сумочка піднялася, і зі спритно затиснутого в дівочій руці револьвера, того самого, що на думку Захода був у сумочці, вихопився вогонь. Захід кашлянув. Його кольт прогримів, і куля відколола шматок від спинки стільця, на якому досі сидів Медер. Захід випустив кольта, голова його впала на груди, очі закотилися. Довгі ноги підітнулися, підбори продерли по підлозі. Отак він і сидів, обм'яклий, підборіддя на грудях, очі закочені. Захід був мертвий. Я вибив ногою стільця з-під міс Донован, і вона впала на бік, майнувши в повітрі довгими ногами в шовкових панчохах. Її капелюшок сповз на бік. Вона скрикнула. Я наступив їй на руку і різким ударом вибив револьвер, що перелетів через усю мансарду. Услід за ним полетіла сумочка, де лежав другий револьвер. Дівчина заверещала на мене.
«Вставай!» – гаркнув я. Керол поволі підвелася і, кусаючи губи, поточилася від мене. Очі в неї були божевільні. Вона обернулася раптом на гидке звірятко, що його загнали в глухий кут. Дівчина заткувала, поки вперлася в стіну. Очі на бридкій пиці блищали. Я кинув погляд на Медера і підійшов до зачинених дверей, які вели до ванної. Повернув ключ у замку і жестом показав дівчині на двері. «Сюди!» Вона перетнула на здерев'янілих ногах кімнату, мало не зачепивши мене.
«Ну, стривай же, стукачу!»
Я штовхнув її до ванної і замкнув двері на замок. Якби дівчина раптом надумала вискочити з вікна, я б не мав нічого проти. Я помітив те вікно ще тоді, як ми стояли внизу. Потім я вернувся до Захода, намацав у його кишені невеличкий твердий жмутик, в'язку ключів на кільці, і дістав їх, намагаючися не скинути тіло зі стільця. Більше я не шукав нічого. На кільці були ключі від машини. Я ще раз подивився на Медера. Пальці його були білі, як сніг. Я спустився вузькими темними сходами на веранду, обійшов будинок і сів у старий спортивний автомобіль під навісом. Один із ключів підійшов до запалювання. Щоб запустити двигун, довелося добряче поморочитися. Я дав задній хід і підігнав машину брудною доріжкою до тротуару. У будинку було тихо і спокійно. Високі сосни, що росли поперед і позад будинку, байдуже погойдували своїми верхівками, крізь які час від часу пробивалося холодне, байдуже сонячне світло. Витискаючи з машини все, що можна, я погнав її назад до Capital Way, потім до центру міста, проминув площу, готель Снокквелмі і помчав через міст у бік Тихого океану і Вестпорта.